Iată deci câteva din știrile de la această oră. Potrivit agențiilor de presă, președintele rus Vladimir Putin i-ar fi spus omologului său iranian Mahmoud Ahmadinejad că Rusia este în favoarea continuării convorbirilor pe tema programului nuclear al Iranului. Statele Unite au transmis felicitări președintelui brazilian Lula da Silva pentru realegerea sa cu o majoritate substanțială. Brazilia este o țară importantă și am colaborat foarte bine cu președintele Lula și guvernul său și dorim să o facem la fel și în viitor, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Sean McCormack, citat de agențiile de presă. Limbile sunt inima identității europene, iar rolul Comisiei în această arie, când e vorba de traducerea legislației europene, de furnizarea translatorilor pentru miile de reuniuni sau de încurajarea învățării limbilor străine, este crucial, a spus astăzi după amiază la Bruxelles Jan Figel, comisarul european responsabil cu învățământul, cultura și multilingvismul, reacționând la anunțul desemnării românului Leonard Orban pentru funcția de comisar european pe probleme de multilingvism. Vicepremierul Andrei Stratan, ministrul de externe și al integrării europene, efectuează o vizită de două zile în Franța, în cursul căreia va fi semnată convenția bilaterală pentru evitarea dublei impozitări și prevenirea evaziunii fiscale. Militanții pentru drepturile omului din Rusia au comemorat ziua deținuților politici sovietici. Fostul dictator chilean Augusto Pinochet a fost pus sub arest la domiciliu și sub acuzare pentru prima dată pentru torturarea 24 de persoane la Villa Grimaldi, unul din centrele de detenție cele mai infame din primii săi ani de dictatură după 1973. Premiul Médicis Étranger 2006, unul din cele mai prestigioase premii literare franceze care recompensează un roman străin, a fost acordat astăzi scriitorului român Norman Manea pentru Întoarcerea huliganului, roman apărut în versiunea franceză la editura Seuil.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații, dar și analize și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Misiunea OSCE din Republica Moldova promite că va urmări cu maximă atenție campania electorală și alegerile pentru funcția de Bașcan, guvernator al Găgăuziei, care se vor desfășura în autonomie pe data de 3 decembrie. Aceste alegeri vor reprezenta o probă nu doar pentru Găgăuzia, ci și pentru întreaga Moldovă, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute șeful misiunii OSCE, Luis O'Neill.
O'Neill a făcut o vizită în autonomie unde s-a întâlnit cu cei patru candidați înregistrați până acum oficial în cursa electorală, actualul Bașcan Gheorghe Tabunșcic, viceprocurorul general al Republicii Moldova Alexandru Stoianoglo, primarul comratului Nicolae Dudoglo și primarul de Ceadărlunga Mihail Formuzal. Luis O'Neill a subliniat nevoia asigurării unor condiții corecte și echitabile în timpul alegerilor. Despre ultimele evoluții din această campanie electorală din Găgăuzia relatează Valeriu Cațiar.
Șeful misiunii OSCE a îndemnat autoritățile să renunțe la utilizarea așa numitei resurse administrative, solicitându-le să dea dovadă de transparență, care să asigure un scrutin cu adevărat liber și corect în Găgăuzia. Iată ce ne-a declarat în legătură cu asta purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch.
Va trebui să ne reamintim că alegerea parlamentară din Moldova din 2005, ca și ultima alegere în Găgăuzia, au relevat eficiență în privința unor angajamente esențiale, în particular privind accesul echitabil la mass media și în privința atmosferei generale a campaniei electorale. După părerea noastră, puțin probabil ca rezultatele scrutinului din acest an să satisfacă pe cineva, în cazul care nu vedem o îmbunătățire reală. Și în acest sens, șeful misiunii, ambasadorul Luis O'Neill, a chemat de a asigura condiții corecte și echitabile în campanie electorală.
Misiunea OSCE s-a mai arătat contrariată de refuzul Comisiei Electorale Centrale de la Comrat de a-l înregistra pe cel de-al cincilea candidat, Valerii Ianioglo, susținut de Partidul Patria Rodina, formațiune care a acumulat la ultimele alegeri parlamentare peste 50% din sufragiile locuitorilor autonomiei. Însuși Ianioglo a calificat acest refuz ca fiind motivat politic, pe când președintele Comisiei, Victor Caloșin, ne-a declarat: I-am refuzat înregistrarea în legătură cu încălcarea legislației, care este în prezent examinată în instanță. Am depistat falsuri în listele de subscripții. Presa de la Chișinău scria că, după excluderea semnăturilor trucate, lui Ianioglu nu i-ar fi ajuns numărul de semnături necesar pentru a fi înregistrat. Caloșin spune că în Găgăuzia campania se desfășoară calm, fără încălcări ale legislației. De altă părere sunt însă candidații din opoziție. Primarul de Cea Lungă, Mihail Formuzal. Resursele administrative sunt folosite din plin. Toate programele de știri sunt în favoarea unui singur candidat. Bașcanul actual n-a degrevat din funcție. Radioul, ziarele, televiziunea continuă să ne povestească cât de bine lucrează el. Noi nici nu mai sperăm că la aceste alegeri vor fi create condiții egale pentru toți. Formuzal acuză și autoritățile centrale de la Chișinău că se implică direct în sprijinul actualului bașcan, Gheorghi Tabunșcic, susținut în alegeri de Partidul Comuniștilor. În particular, primarul de Cea Lungă i-a reproșat președintelui Vladimir Voronin că ar fi îndemnat alegătorii, în cadrul unei recente vizite pe care a făcut-o în autonomie, să nu-l voteze pe Formuzal numai pentru că acesta nu este creștin ortodox. Președinția de la Chișinău, la fel ca și reprezentanții Partidului de Guvernământ, au evitat deocamdată să comenteze aceste acuzații.
Mulțumesc, Valeriu Cață. Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, are o explicație pentru interesul deosebit arătat de președintele Voronin și de Partidul Comuniștilor în aceste alegeri.
În Găgăuzia s-a produs primul colaps al Partidului Comuniștilor în alegerile din 2005 și acest lucru ar trebui să fie suficient pentru ca Partidul de Guvernământ și șeful statului să nu intervină în actualele alegeri.
Colaps însemnând pierderea popularității?
Da, Partidul Comuniștilor, care la alegerile din 2001 au acumulat acolo peste 80%, la alegerile din 2005 au acumulat doar 30%. Contextul politic actual îl obligă pe șeful statului și pe Partidul de Guvernământ să se implice în aceste alegeri. Vorba este că alegerile din Găgăuzierii au loc doar la o săptămână de la alegerile din Transnistria, despre care putem spune în avans că vor fi câștigate de Smirnov. Ori Partidul de Guvernământ nu își poate permite ca să primească două lovituri amare, una după alta, la alegerile din Găgăuzia și din Transnistria.
Cât de onestă legală este intervenția Partidului Comunist care încearcă să influențeze votul găgăuzilor?
Din punct de vedere al legislației, nu există niciun fel de interdicții pentru ca șeful statului, mai ales că întâlnirile pe care le-a avut în Găgăuzerii au fost într-o zi de duminică, în calitatea domniei sale de lider de partid, să participe la adunările comuniștilor din această regiune. Pe de altă parte, trebuie să îngrijoreze mesajul pe care l-a transmis șeful statului. Pe de o parte, la întâlnirea cu Comisia Electorală Centrală, a chemat la stabilirea unor condiții de egalitate pentru toți candidații. Iar la întâlnirea activului de partid, șeful statului a adresat critici la adresa contracandidaților actualului guvernator și pe deasupra a mai invocat argumentul că principalul candidat de opoziție ar fi baptist și de aceea nu ar trebui să se admită alegerea lui în funcție.
Cât de importantă este funcția bașcanului sau guvernatorului Găgăuz?
Funcția de guvernator al Găgăuziei este una foarte importantă, în primul rând pentru regiune. Și sigur că Chișinăul ar trebui să facă tot posibilul pentru a evita antagonisme dintre Chișinău și Comrat, mai cu seamă că Chișinăul are obișnuința de a invoca cazul fericit din punctul de vedere a actualelor autorități atunci când îl invocă drept posibil model pentru soluționarea conflictului transnistrian.
Cât de puternică este opoziția care ar face rivalitate candidatului de la centru?
Cu certitudine, opoziția are șanse care sunt comparabile, chiar ar putea să fie mai mari decât cele ale actualului guvernator, dacă nu se implică șeful statului și Partidul de Guvernământ.
Aveți în vedere resursa administrativă?
Dar nu numai de resursa administrativă, ci și de cea de transfer de autoritate de la funcția de șef al statului către autoritățile din Găgăuzerii. Mai există un factor extrem de important, frica că dacă va fi ales un alt candidat care nu este susținut de către Partidul de Guvernământ, regiunea s-ar putea confrunta cu probleme de ordin social-economic legate de transferul de resurse și de susținerea a unor proiecte pentru regiune.
L-ați ascultat pe Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați Ora Moldovei.
Printr-un referendum organizat la sfârșitul săptămânii, sârbii au aprobat cu o mică majoritate noua Constituție a țării, care reafirmă integritatea teritorială a Serbiei. Un pic peste 52% din electorat s-a pronunțat pentru textul noii Constituții, care în deschidere stipulează, cităm, toate instituțiile statului sunt obligate să apere interesele Serbiei în Kosovo. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit Comisiei Centrale Electorale, la referendumul desfășurat la sfârșitul săptămânii au participat 54,2% dintre cei înscriși pe listele de votare. Conform datelor preliminare, 52,3% din cei 6,6 milioane de alegători s-au exprimat în favoarea noii Constituții ce urmează să înlocuiască pe cea din vremea lui Slobodan Milošević. Vasta majoritatea celor care nu sunt de acord cu noile prevederi par să fi boicotat referendumul mai curând decât să voteze împotrivă. Noua Constituție va fi proclamată duminica viitoare în cadrul Parlamentului Sârb. Serbia redevine un stat de sine stătător, suveran, după 78 de ani, în care a fost inclusă în diverse federații. În preambulul noii Constituții figurează o prevedere afirmând că provincia Kosovo este parte integrantă a Serbiei. Primul ministru, Vojislav Kostunica, declara la Belgrad:
„Braneci Kosovo,
apărând Kosovo, ne apărăm mai mult decât propriul interes, mai mult decât chestiunea stabilității și a păcii în regiune. Apărăm legislația internațională.” Aici se află de altfel și miza referendumului și purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Cristina Noghi, care a salutat revizuirea Constituției pentru a o aduce la standardele europene, a reamintit că statutul viitor al Kosovoului este o chestiune separată, subiect al unui proces de negociere condus de mediatorul ONU Martti Ahtisaari. Purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene a mai spus: „Ceea ce pot să vă zic în chestiunea pretinsei suveranități asupra Kosovoului din noua Constituție este să pun în evidență că lista alegătorilor folosită pentru referendumul de ieri este una din 2001 și că ea nu include o majoritate a populației din Kosovo. Albanezii, care formează în proporție de 90% populația provinciei Kosovo, nu au fost invitați să voteze și au ignorat referendumul, spunând că el nu modifică cererea lor pentru a căpăta independența. Situația este relativ încordată după afirmații făcute de oficialități de la Bruxelles și citate de Reuters, după toate aparențele, raportul mediatorului ONU nemergând până la capăt, nepropunând statutul final așteptat. Proiectul de document nu ar include cuvântul independență, recomandând doar ca provinciei să-i fie acordate, citez, autorități de a încheia tratate și dreptul de a se alătura unor organizații internaționale. Decizia asupra statutului final ar urma să fie lăsată Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Riscul, spune o oficialitate de la Bruxelles, este să se intre într-un scenariu negativ, cu un Consiliu de Securitate blocat, iar guvernul din Kosovo poate, cu acceptul Washingtonului, să declare independența unilateral. Ministrul de Externe al Macedoniei, care a avut convorbiri cu oficialități ale Uniunii Europene, declara, citat de Reuters, că în opinia țării sale o decizie asupra statutului final ar trebui să fie luată cât mai repede. Prelungirea fără sfârșit a statu quo-ului nu dă loc unui spațiu mai larg pentru o soluție ideală. Soluția ideală nu există, spune el.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Evoluția situației din Serbia și negocierile privind viitorul regiunii separatiste Kosovo sunt urmărite cu mult interes de toate țările confruntate cu mișcări separatiste sau așa numite conflicte înghețate. Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, l-a întrebat pe analistul Nicu Popescu dacă, în opinia sa, adoptarea noii Constituții va influența negocierile privind statutul regiunii Kosovo.
Cred că acest vot va avea o influență în sensul că poziția Serbiei devine, pe de o parte, mai dură și, în același timp, devine mult mai democratică, dacă doriți, pentru că acest vot oferă autorităților serbe posibilitatea să spună că ei au un mandat democratic de a se opune independenței Kosovo. Deci, acest vot îngreunează mult mai mult discuțiile în privința statutului Kosovo și, totodată, vor face mult mai dificilă pentru Serbia acceptarea unei eventuale separări a Kosovo de Serbia.
Dar votul de duminică din Serbia asupra Constituției a fost un vot la limită. Ce semnificație am putea desprinde din acest lucru?
Absenteismul politic este o problemă în Serbia și este ușor să ne amintim faptul că Serbia în două scrutinuri nu a putut alege un președinte din cauza absenteismului. Deci, dacă doriți, absenteismul deja devine o tradiție în Serbia și acest vot asupra noii Constituții de asemenea a fost afectat de acest absenteism. În același timp, o bună parte din populația Serbiei, chiar dacă nu majoritatea, își dă seama foarte bine că Kosovo nu mai poate face parte din Serbia și cred că această categorie de cetățeni, care nu este majoritară, dar totuși este semnificativă, a influențat negativ prezența la vot.
Un statut al Kosovo în sensul independenței depline a acestei regiuni a fost invocat de mai multe ori de Rusia ca un posibil precedent pentru soluționarea conflictelor înghețate de pe teritoriul fostei URSS. Uniunea Europeană acceptă în practică asemenea precedente sau le privește ca pe cazuri separate, specifice fiecare situație și fără neapărat vreo legătură între ele?
Bineînțeles, orice conflict este un conflict absolut unic. În același timp există paralele între unele conflicte, dar niciuna din aceste paralele nu poate fi absolută. În cazul așa numitului precedent Kosovo, cred că este semnificativ faptul că Rusia nu a venit niciodată cu o serie de argumente clare care ar explica de ce totuși Kosovo trebuie să fie un precedent pentru Abhazia, Osetia de Sud sau Transnistria. Și cred că cel mai important lucru pe care atât Republica Moldova cât și Georgia îl pot explica comunității internaționale este faptul că, spre deosebire de Serbia, nici Moldova, nici Georgia nu au comis acte de genocid sau epurare etnică împotriva minorităților care s-au declarat separatiste. Deci există 10 argumente în favoarea faptului că precedentul Kosovo nu este un precedent pentru Transnistria, Osetia de Sud sau Abhazia, însă cel mai important este faptul că drepturile acestor minorități au fost cât de cât respectate în cadrul Georgiei și Moldovei și că aceste state recunoscute internațional nu au comis acte de genocid împotriva entităților separatiste, așa cum a comis Serbia față de Kosovo. În același timp, pentru Uniunea Europeană este absolut clar că evenimentele din Kosovo și discuțiile privind statutul Kosovo nu constituie un precedent pentru Republica Moldova sau pentru Georgia.
Analistul Nicu Popescu de la Institutul de Studii Politice din Bruxelles.
Stimați ascultători, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 9605 kHz. Tot pe 9605 kHz și tot de la ora 18, transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Aici, Radio Europa Liberă.
După eșecul primei propuneri, Comisia Europeană a acceptat a doua propunere făcută de Guvernul României pentru funcția de comisar european. Este vorba de Leonard Orban, cel care a condus negocierile de aderare a României în faza finală. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Cum s-a tot repetat în ultimele zile și săptămâni, fiecare țară membră în Uniune are dreptul să numească un comisar european. Însă, acel comisar nu este un fel de ambasador de alt tip al țării respective. Viitorul comisar european român, Orban, nu va reprezenta așadar România, ci va trebui teoretic să fie un fel de ministru european, care va apăra interesele Uniunii și nu pe cele ale României. Apoi, candidatura lui Leonard Orban nu pune probleme de genul celor pe care le pusese cea lui Varujan Voscanian. În primul rând, a fost înlăturată opoziția grupului socialist din Parlamentul European. Socialiștii sunt al doilea grup politic transnațional ca mărime din Parlament, însă, atât în cazul numirii Meglenei Cuneva din Bulgaria, cât și în cazul eforturilor Bucureștiului de a găsi un candidat, socialiștii se vedeau cu totul lăsați în afară. Din perspectiva lor, numirea comisarilor din Bulgaria și România începea să semene cu un fel de târg între conservatori și mărunta facțiune liberală din Parlamentul European, care începe acum să aibă o pondere disproporționată în cadrul Colegiului de Comisari. Din această perspectivă, Vosganian, necunoscut la Bruxelles, era o pradă facilă pentru socialiști și existau puține șanse ca el să fi trecut examenul de baraj din Parlamentul European. Cu totul alta e situația lui Leonard Orban, care a condus negocierile de aderare a României în perioada lor finală. De altfel, vicepreședinții grupului socialist din Parlamentul European, austriacul Svoboda și olandezul Wiersma, au anunțat deja că nu au obiecții fundamentale față de numele lui Orban. Acum, după ce Barroso a acceptat numirea lui Orban, căruia i s-a acordat portofoliul culturii, educației și multilingvismului, cei doi noi comisari, Orban și Cuneva, vor trebui să mai primească și aprobarea Parlamentului European la sesiunea plenară din luna decembrie. Cei doi comisari vor avea așadar câteva săptămâni pentru a se pregăti. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se concentrează mai ales asupra eșecului primei propuneri românești la funcția de comisar european. Cu o scurtă revistă a presei de la București, corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Primul candidat al României la postul de comisar european, liberalul Varujan Vosganian, s-a retras din cursă după ce președintele Comisiei Europene a fost reticent la audiere. Simultan cu prezentarea noului candidat, fost negociator șef pentru aderarea României la Uniune, presa de azi dezbate foarte aprins eșecul primei nominalizări. În ziarul Gândul, Cristian Tudor Popescu îl numește pe Vosganian Papagallo Maestoso, și observă în același timp ce relaxat a căutat premierul Călin Popescu-Tăriceanu un alt candidat, ca și cum și-ar schimba motocicleta. Am citat. La Ioana Lupea, în evenimentul zilei, situația ia accente dramatice. Ea ar arunca, cităm, un blam nu doar asupra liberalilor, ci asupra întregii elite politice românești. Ioana Lupea o consideră incapabilă de solidaritate, încropită din personaje, având ca unică virtute popularitatea, în fine legată ombilical de grupuri de interese economice. Se poate găsi aici un portret indirect al lui Varujan Vosganian, căruia la Bruxelles i s-au pus întrebări nu doar despre zvonul care a fost colaborator al securității, ci și privind legăturile din perioada postcomunistă, firește, cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. La cel de-al doilea motiv de neacceptare face referire și președintele Traian Băsescu într-un interviu pe care l-a acordat ziarului Jurnalul Național. Șeful statului susține că nu acuzația de fost securist, de-alminteri desmințită atât de Vosganian cât și de instituțiile statului, ci legăturile cu Sorin Ovidiu Vântu ar fi ridicat suspiciuni. În ziarul Cotidianul, Daniel Vighi dă un alt tip de explicație pentru eșecul candidaturii lui Vosganian. Convingerea lui prea de dreapta, cu nuanță creștin-ortodoxă, după cum o demonstrează un text publicat de revista Rost. Cu asemenea poziții doctrinare, Vosganian, crede comentatorul de la Cotidianul, nu putea fi decât victima sigură a socialiștilor europeni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Ora Moldovei.
În pagina culturală a emisiunii noastre vă oferim, cam fiecare luni, Cartea la pachet, scurtă recenzie critică semnată de Emilian Galaicu Păun.
Recitit la distanță de 7 decenii de la ediția Princeps, când doar în prima lună de la lansare se vând numai puțin de 1000 de exemplare zilnic, romanul Șoareci și oameni de John Steinbeck, Rao 2004, te izbește prin forța mesajului său dublat de gingășia cu care autorul își învăluie personajele. George și Lenny, cei doi protagoniști aflați în căutare de lucru, suntem în America anilor 30, împărtășesc nu doar soarta tragică a muncitorilor itineranți, ci și visul american. Într-o bună zi, o să avem toți biștarii adunați și o să ne cumpărăm o căsuță și vreo două pogoane colo și o vacă și niște purcei și să fie locul nostru și nimeni nu o să ne poată să ne dea afară. Cum însă Lenny, dita mai huidumă fără minte, este asistat cronic de George, acestuia din urmă îi revine sarcina să formuleze ecuația prietenii lor ieșită din comun. Dar de noi, ăștia care muncesc pe la ferme, e oamenii ei mai singuri de pe lume. N-are familie, n-are niciun locșor al lor unde să se ducă, nu speră nica, n-așteaptă nica, n-are niciun viitor. Dar noi nu suntem daia. Noi avem ce aștepta. Noi avem un viitor. Noi avem fiștecare cu cine sta de vorbă, cu cine-i păsa de noi. Când totuși deschide gura, Lenin nu face decât să-i ține isonul, cuvânt cu cuvânt. Dar noi nu, fiindcă eu te am pe tine, care îmi porți de grijă, și tu mai ai pe mine, care îți porți de grijă, și de-aia. Singurul nor negru pe cerul pretinii lor pare să fie chiar nestăpânirea lui Lenny. George, cât mai e până o să avem căsuța aia a noastră și o să trăim din belșug, din rodul pământului și cu iepuri? Or, pentru a-și realiza visul, George se vede silit să se elibereze de protejatul său, dacă nu cumva să-l elibereze. Și George ridică arma și îi apropie țeava de ceafa lui Lenny. Mâna îi tremura tare, dar fața ei se înăspri și mâna se întări. Apăse pe trăgaci. Șoareci și oameni, o carte pe care o citești dintr-un foc. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În declarație de la Giurgiulești, președintele Voronin a criticat pentru prima dată Ucraina, învinuindu-o aluziv că ar fi ciupit din teritoriul Moldovei medievale, scrie publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău de mâine. Președintele probabil nu și-a dat seama că vorbele sale pot fi interpretate ca o pretenție teritorială nu numai față de România, ci și față de Ucraina. Consecințele acestei declarații pot fi din cele mai grave pentru Republica Moldova, compromițând ani de zile de efort diplomatic din partea aliaților noștri occidentali, scrie Nicolae Negru. Și Petru Bogatu, în aceeași publicație, se referă la declarația președintelui Voronin de la Giurgiulești. Bogatu scrie, citez, președintele Voronin i-a reproșat Bucureștiului că ține cu tot din adinsul să ne urce în trenul său pentru a ne duce în Europa. Totodată a taxat Kievul pentru că a ciupit sub sovietici din trupul Moldovei. Și în același timp a amenajat Rusia, de parcă fosta metropolă ar fi un model de corectitudine și bună purtare în raporturile cu Moldova. Mesajul său de la Giurgiulești, consideră Bogatu, a avut un destinatar precis. Și acesta nu era nici România și nici Ucraina. Ținta lui Voronin era Rusia. El a vorbit nu pentru Băsescu sau Iușcenco. Președintele moldovean i-a făcut cu ochiul omologului său de la Moscova. Sau mai exact vorbind, Voronin a încercat să cocheteze cu Putin, criticându-și vecinii, scrie Petru Bogatu. Temele principale din săptămâna lui Democrația sunt prezentate de publicistul Cornel Ciurea.
Reflectăm mai mult asupra destinului cunoscutului geopolitician german Karl Haushofer, în timp ce în editorial încerc o comparație între Karl Haushofer și națiunea noastră moldovenească, așa și se intitulează articolul Haushofer și moldovenii, unde comparația este total în defavoarea moldovenilor, având în vedere faptul că noi deocamdată nu ne putem asuma destinul tragic a unor mari personalități, nu suntem capabili nici de înălțări spectaculoase și nici de căderi abisale. De asemenea, publicăm un material analitic cu privire la starea științei și în special a științelor sociale. Din păcate, sociologia și politologia sunt dominate de drept și de istorie, ceea ce este oarecum în contrasens cu tendințele europene.
Punctul de plecare al editorialului lui Eduard Balan din Moldova Suverană de mâine este recentul referendum din Serbia, la care sârbii s-au pronunțat pentru rămânerea regiunii Kosovo în componența Serbiei. Faptul acesta, scrie Eduard Balan, dă peste cap multe mize ascunse, inclusiv ale celor care voiau să folosească precedentul kosovar în rezolvarea conflictelor din spațiul post-sovietic. Acum Moscova nu mai poate invoca exemplul Kosovo în cazul Transnistriei, așa cum făcuse anterior, scrie publicistul de la Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem și de încheierea emisiunii, dar înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale zilei. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a anunțat admiterea examinării în procedură de urgență a cazului Vitalie Kolibaba, un tânăr moldovean care susține că a fost torturat de poliție. Un grup de experți moldoveni a plecat la Moscova pentru reluarea negocierilor asupra ridicării embargoului rus pe importurile de vinuri din Republica Moldova. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a desemnat pe Leonard Orban, ministru adjunct al integrării europene din România, ca noul comisar european pentru multilingvism. După referendumul în care Serbia a adoptat o nouă constituție, Uniunea Europeană a reacționat, apreciind drept contradictorie prevederea care declară provincia Kosovo parte integrantă a Serbiei. Premiul Medicii Etrange 2006 pentru cea mai bună carte străină, premiul literar din Franța, i-a fost acordat astăzi scriitorului din România, Norman Manea, pentru cartea Întoarcerea huliganului. Hai să încheie și Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.